Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-6 ýanwarda Hytaýa Malaşyryan ilkinji döwlet saparynyň dowamyny iki tarapyň resmi namalaryň giň toplumyna gol çekilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi çarşamba günü geçirilen hökümet mejlisine salgylanyp habar berýär. Bilermenler iki tarapyň gepleşikleriň esasy ugrunyň energiýa meselelerini gönüktürülmegine garaşlayan onay diýarlar. Hökümet mejlisiniň dowamyny prezident Berdimuhammedow taraplaryň tagallalary netijesini strategik häsiýete ýa bolan türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň netijeliligini aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaýa geçirji arkaly berilýän tebigi gazyň iň esasy üçünçisi bolup durýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermen Reid Standish 5-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny iki taraplaryň gepleşikleriň esasy ugrunyň energetik hyzmatdaşlygyna, hususan gaz sewdasyna gönükdirilmegine garaşlaýanyny aýtdy.
Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be Serdar's first.
Menim pikirimçe bu möhüm sapar. Sebäbi bu Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary Hytaýa amala aşyrýan ilkinji sapar bolup durýar. Ol elbette şu ada çenli dörlü samimiyetlerin çayaklarına sizi sizin pin ile yüzveyi duğuşuştu. Şeyli de ol heni prezident olmadan odal Hatay'a sapar eden Türkmen vekiliyetinin hatarına prezidente yollaşlık etti. Bu sapar Türkmen Hatay katnaşıklarının bundan neveylek doğam ettirilmeğinin meyilleştirilmeği vavatını belli erliklidir. Mälim bolşyaly Hytaý bilen Türkmenistan aradaky gatnaşyklarda agdyklyk edýän esasy faktor energetikadyr. Hususan tebigi gaz.
China and Turkmenistan is energy, you know, in particular gas.
Deep Standish aýtdy. Hökümetçi Türkmen neşirleriniň Hytaýyň baş gümrük müdürlüğüne salgylanyp habar bermeklerine görä geçen 11 aýyň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň 9,128 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn alypdyr. Türkmenistan Merkezi Aziya Hytaý gaz geçirjisi arkaly Hytaýa gaz eksport edýär. Taraplar bu geçirjiniň D şahasyny işe girdirmek ugruna tagallaý diýenliklerini aýdýarlar. Reid Standish Azatlyk bilen söhbetdeşikde Türkmen prezidentiniň döwlet saparynyň dowamyny TV gazyň bahasy we geçirjiniň D şahasy bilen bagly meseleleri gozgamagyna garaşlaýanyny gurrun berdi.
The main issue I think moving forward and the big thing to watch will just be I think you know the Turkmen have a list.
Saparda ünserilmeli iň esasy mesele menim pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan käbir meselelerde gollag isler. Özlerini goltku berilmegini isler. Elbette olaryň hatarynda iň esasy mesele dış sahasynyň işiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýle-de menim pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umitdiler ýer. Her kwagtda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wagtdan satýanlygyny ananlýar. Elbetde geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jiýikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçülige aýan edilýär. Ne Türkmen hökümeti, ne de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açyksanlyk edip bilýär.
Deyip bilermen aýtdy. Ol muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň tebigi gazyň bazar bahasyny götürmäge umyt baglaýanyny, şeýlelikde döwlet girdijilerini artdyrmagy meýilleşdirýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň iň esasy girdi çeşmesi energetik eksportdor bolup durýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylda işe girdildi. Hytaý bilen arada ýola goýulan energiýa hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň gaz eksportlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy mümkinçilikler ötdi. Ýöne Türkmenistanyň ozalky iň esasy gaz müşterisi Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Munyň ýa-da Iranym Türkmenistanyň gaz satyn almagy wagtlygyň besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen arada gaz alalaşygyny öňkürelen deňeşdirilenini ujyp tutmaşdyrdy gaýtadan dikeldenem bolsa Türkmenistan energiýa sewdasy babatda Yine yeketek alıca Hıtay'a garaşlı boldu. Bu aralıkta sonku yıllarda Merkez Aziya yurtları Hıtay'a bilen korunuş ulgamını hem hizmettaşlığı işçenleştirip başladı. Hıtay meseleleri boyunca bilermen Reid Standish azatlıkla sohbetleştikte prezidentin Hıtay saparının devamını Afganistan'a parahatçılık ve durnukluluk meselesinin hem gün tertibine getirilmeğine garaşlayan onu gurrun verdi.
I would predict and imagine that Afghanistan will also be
Men iki günlük saparın dowamını Owanstan naqiy ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýär. Bir elbette Türkmenlerdi. Hataylılar da kazaklanırya. Hatay, Taliban ile katnaşıklar sebepli Owanstan'ı önküsünden has işçen diplomatik rol oynaya. Sonun için men bu meselenin gün tertibine getirilecektiğini saklayarım.
Role in Afghanistan that has in the past these days, given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into thing.
Deep Standish IT Turkmenistan Xitoy bilen 1992-nji ýylyň ýanwaryna diplomatik gatnaşyklar ýola goýdy.